Pagaidām Eiropas Savienības valstis ar lielu piesardzību izturas pret Krievijas oligarhu iekļaušanu melnajos sarakstos, jo juridiski ir grūti pamatot viņu saistību ar varas represijām pret opozīciju. Tomēr ieslodzītā politiķa Aleksēja Navaļnī padomnieks Leonīds Volkovs uzstāja, ka varas aparāts un oligarhi ir cieši sauguši kopā.
Those people who immediately execute repression.
Uz šo ir jāskatās gan kā uz personiskās atriebības stāstu, kas ir ļoti personisks, gan priekšvēlēšanu kontekstā, jo šogad Krievijā notiek vēlēšanas. Ir svarīgi, ka ne tikai Aleksejs Navaļnīs atrodas cietumā, bet arī gandrīz visi mūsu iespējamie kandidāti valsts domas vēlēšanās ir vai nu bijuši spiesti pamest valsti, kā piemēram pretkorupcijas fonda direktors Ivans Ždanovs, vai arī atrodas mājas arestā.
Tāpat pēc Volkova domām, Eiropa varētu ķerties arī pie vidējā slāņa izpildītājiem. Katru reizi, kad kāds Navaļnī sabiedrotais Krievijā tiek nepamatoti arestēts, notiek vēršanās Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tā ļoti bieži nostājās opozīcijas pusē un atzīst pārkāpumus. Volkovs uzstāja, ka Krievijas tiesnešu vārdi, kuri rīkojas pretiesiski, ir minēti Strasbūras tiesas spriedumos. Tādēļ šos cilvēkus var jau tagad iekļaut melnajā sarakstā.
Tie cilvēki, kuri īsteno represijas, nevarētu pastāvēt bez oligarhu atbalsta. Un otrādi, oligarhi nevarētu būt par oligarhiem bez represīvā aparāta, kas apspiež cilvēktiesības un ļauj tuvākajam Putina apkārtnes lokam kļūt par miljardieriem, jo valstī nav neatkarīgu tiesu un godīgu vēlēšanu.
Navaļnī līdzgaitnieki apgalvo, ka Krievijā jau tagad ir atsevišķi tiesneši, kuri atsakās piedalīties politiski jūtīgās lietās, jo baidās par savu karjeru. Tomēr Volkovs atzīst, ka Eiropa nevar paveikt to, ko var izdarīt tikai Krievijas iedzīvotāji.
Galvenais veids, kā panākt Aleksēja Navaļnija atbrīvošanu un radīt pārmaiņas Krievijā, ir iekšēja rīcība. Mēs organizēsim protestus un priekšvēlēšanu cīņu. Pavasarī būs lieli protesti, bet vasarā mēs rīkosim priekšvēlēšanu kampaņu ar mērķi izkonkurēt daudzus vienotās Krievijas parlamenta deputātus. Tā ir mūsu galvenā prioritāte. Tas, ko mēs darām Eiropā, ir svarīgi, bet mēs neceram, ka daudzu cilvēku iekļaušana sankciju sarakstā liks Putinam pazust. Mēs esam reālisti un apzināmies, ka tas tā nenotiks.
Tāpat Navaļnī līdzgaitnieks uzstāja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa režīms šobrīd ir lielākie korupcijas eksportētāji Eiropā. Viņš atsaucās uz Krievijas finanšu ministrijas datiem, kas liecina, ka katru gadu 60 miljārdi ASV dolāru no Krievijas nonāk Eiropā un citās rietumvalstīs.
So when Putin's friend, Putin's minister, Putin's deputy minister or member of the state Duma.
Kad Putina draugs, Putina ministrs, Putina ministra vietnieks vai valsts domes deputāts izmanto nozagto naudu, lai nopirktu villu Francijas dienvidu piekrastē vai savrup māju Londonas centrā, šī nauda nāk kopā ar korupciju. Tālāk viņu uzpērk vietējo politiķi, vietējo tiesnesi, vietējo policijas priekšnieku, jo pirmkārt viņi nevēlas, lai tiktu uzdoti kādi jautājumi par naudas izcelsmi. Un otrkārt, viņi vienkārši ir pieraduši tā rīkoties Krievijā. Tas viņiem šķiet normāli.
Leonīds Volkovs arī uzstāja, ka Eiropai būtu jāpārtrauc mēģinājums būvēt sadarbības tiltus ar Putinu, ja viņš saprotot tikai sarunas no spēka pozīcijām. Tāpat Putins uzskatot, ka Eiropas līderi patiesībā esot liekuļi.
And every time when it actually happens.
Katru reizi, kad Putins pastrādā kaut ko sliktu, bet pārējie līderi tāpat ir gatavi sēsties ar viņu pie sarunu galda, Putins kārtējo reizi pārliecinās savu uzskatu patiesumā, ka visas runas par cilvēktiesību ievērošanu ir tikai tukša pļāpāšana. Viņš uzskata, ka tam nav jāpievērš uzmanība, jo rietumnieki patiesībā satraucās tikai par naftu, gāzi un naudu. Un tas ir ļoti bīstami, jo katru reizi, kad Putins pārliecinās savos uzskatos, viņš kļūst arvien ciniskāks. Viņš testē pieļaujamā robežas. Tagad viņš var nogalināt politiskos oponentus ar ķīmiskajiem ieročiem, bet joprojām viņam viss ir kārtībā. Kas tālāk? Varbūt iebrukt Baltkrievijā?
Parlamenta vēlēšanas Krievijā ir gaidāmas septembra sākumā, un pēc Navaļnī sabiedroto domām priekšvēlēšanu kampaņa jau ir sākusies. Arcims Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.